Listen.
Baudos prieš bonusą ir po bonuso. Prieš bonusą ir po bonuso. Bonuso.
Pasikartosiu.
Bonuso.
Sveiki visi, krepšinio podcastas Urbonusas jūsų eteryje ir jo vedėjas Donatas Urbonas. Sveikinamės iš Lietuvos krepšinio rinktinės būstinės stovyklos Vilniaus Holiday Inn viešbutyje ir kalbiname vieną iš Lietuvos rinktinės narių, Martiną Gebiną. Martinai, sveikas gyvas.
Sveiki, sveiki.
Martinas, mano subjektyvė nuomonė, yra turbūt įdomiausias šios rinktinės narys. Ir, Martinai, kaip atrodo tas momentas, pirmiausiai sveikinu patekus į rinktinę, Ačiū. Kaip atrodo tas momentas, kai treneris kviečia, ar sužinoja internete, ar išgirdai iš kažkur, ar Adomaitis kreipiasi per klubą, ar asmeniškai?
Iš pradžių visas tas buvo per klubą. Iš pradžių mūsų Utenos Juventus direktorius man pranešė apie tai. Ir iš pradžio aš net nesupratau, galvoju, jis kažkaip žiauriai juokauja su manim, kai tas sąrašas buvo labai išplėstinis dar. Ten berods 30 ar kažkiek žmonių dar buvo tame sąraše, tai paminėjo, kad mano vardas yra ir aš tiesą pasakius nesupratau, galvoju, labai čia žiauriai juokauja, nes nu, taip nejuokaujama dažniausiai. Tai iš pradžio tas, o po to viskas išsirutuliojo, kad ir internete pamačiau savo vardą tarp 15, Po to treneris Adomaitis pats paskambino telefonu ir pakvietė, tai buvo labai malonu išgirsti tą skambutį.
Kai vyko tas pokalbis, ką treneris sakė, ar nežinau, pradėjo širdis virpėti, kai išgirdai, kas kitoj pusėje, nes turbūt nežinomas numeris buvo, ar ne?
Jo, numeris nebuvo žinomas, bet kažkaip galbūt tikėjausi jau, kai pamačiau vardą tarp 15, tai galbūt kažkaip laukiau ir tikėjausi to skambučio, tai per daug galbūt nebuvo nustebęs tiesiog. Norėjau sužinoti, kaip tas viskas vyks ir išgirsti tos žodžius, kad esu kviečiamas ir laukiamas.
O sakai, pirmiausia, Urbonas atrodo, kad žiauriai jokavė, tai ar tiek netikėjai savo galimybėm galbūt, ar per greit viskas pradėjo tavo karjerą?
Galbūt sakyčiau, per greit, vis tiek pirmi profesionalo metai ir esu susikoncentravęs, kad apšil kojas ir įsitvirtint vyrų krepšinėje profesionaliam, tai galbūt negalvojau tiek apie tą rinktinę ir viską tą, bet gal kažkur pasąmonėje turėjo tą mintį, kad vat langas ir jau Lietuva kaip ir užsitikrinus kelialapį į pasaulio čempionatą, tai galbūt atsirastų proga, bet kaip ir sakiau, per daug ties tą mintim neužstrigau ir tiesiog treniravausi ir dirbau su Juventusu.
Kai bandėm organizuoti šitą pokalbį, susirašinėjom ir pats nelabai žinojai tiesiog į savo visą tą dienotvarkę, darbotvarkę, kuri bus. Kokie pagrindiniai pačiam klausimui kirbėjo galvoje prieš atvykstantį stovyklą, nes daug nepatirtų, nežinomų potyrių?
Jo, nu tai savaime aišku, kad laiko daug neturim ir turim visi kaip galima geriau per kuo trumpiau susižaist. Tai didžiausias susikoncentravimas yra ties deriniais, išmokti visus derinius ir žinot, kas vyksta aikštelėje, tai nenori būti, kad išleidžia tave treneris, duoda šansą pasirodyti, o tu be galvos nieko neatsimeni, tiesiog bėgioji, tai galbūt visas dėmesys skirtas tam.
O tie organizaciniai dalykai, kaip atvykti, kada atvykti, kaip čia kas bus, ar buvo kažkokių neiškumų klausimų, tiek pirmas kartas?
Šiek tiek galbūt buvo, bet neblogai visiškai buvo tuo pasirūpinta ir sukurtas yra grupčiatas su visais žmonėmis, tai informacija visa pateikiama pakankamai kokybiškai viską žinom, kur kada reikia būti, tai ties to galbūt nėra tiek daug streso.
O kokio susitikimo laukiai labiausiai, galbūt su kažkurio rinktinės krepšininku, daugelį matėjai per televizorių, su jaunesniais žaidėjais galbūt teko ir pasižaisti, universiadoje buvo momento, ką labiausiai norėjai sutikti, su kuo pasisveikinti?
Nežinau, galbūt bendrai patekti į vyrų rinktinę tas pats kaip statusas skaitosi vyrų rinktinė, žinai, nebe jaunimo ten kažkokie rinktinė ar studentų, vis tiek kažkokio aukštesnio lygio, tai su visais buvo įdomu susipažinti, su kai kuriais jau esu žaidęs prieš juos aikštelėje LKL-e, kitus tik tai žiūrėjęs augant, tai Mantą Kalnietį ir Joną Mačiulį stebėdavo tiek Žalgirį žaidžiančius, tiek už Lietuvos rinktinę žaidžiančius vasaromis, tai kažkiek keista būti su jais aikšteliai vienu metu, tai O šiaip, ką, normalus paprastas sutikimas, visi supranta, kad daug laiko neturim, tai iškart visi ir darbus ir kimbam.
Kaip reagavo mama, tėvai ir artimiausi žmonės, kai patekai galutinį dvyliktuką? Nežinau, neišsikrovė telefonas nuo sveikinimo, aš įsivaizduoju, turėjo vibruoti.
Ne, kažkaip galbūt per daug nebuvo, gal draugai visi Amerikai ten galbūt per daug nežino, bet mama tai labai didžioja, žinau, seka per kiekvieną socialinį tinklą, kur tik gali, kiekvieną straipsnį skaito, žodžius gaudo, tai žinau, kad ji labai didžioja, tėtis gal šiek tiek kukliautas emocijas rodo, bet irgi žinau, kad didžioja. Ir giminės čia Lietuvoje didžiuojasi ir seka ir pastovi linkis sėkmės draugė labai didžiuojas, tai iš visų palaikymų yra.
O mama iš tų mamų, kur eidavo į krepšinio rungtynės ir koliodavo teisėjus arba trenerį apšūkinėdavo, jeigu negaudavo žaisti?
Ne, tas ėjimas į varžybos būdavo toks kaip dviprasmiškas dalykas, nes augant galbūt man krepšinis taip gerai nesisekė ir pamenu, kai tėvai atvykdavo į varžybas, kažkaip visada labai daug nervuodavausi ir norėdavau jiem ten pasirodyti labiau, tai gerai nesisekdavo, tai kurį laiką aš sakiau, kad jie tiesiog į varžybas nevažinėtų. O kai turėjo laiko, galbūt, kai krepšinis geriau pradėjo sektis, tai ir važinėjo, ir rėkojo, bet ne ant teisėjo tiesiog palaiko aistringai.
Su kuo apgyvendino rinktinės viešbutį, ar turi jau kambarioką?
Kambarioką neturiu, teko kambarys vienam pačiam, tai dėl to džiaugiuosi, ne dėl to, kad nesinori su kažkuo dalintis vietos, bet tiesiog patogiu.
O tai čia po vieną daugelį taip apgyvendino, ar taip iškito toks skaičius, kad su kažkom nesutapo?
Nu, lyg ir 12 mūsų yra, tai lyginis skaičius, bet nežinau, manau, gal turbūt visi po vieną kambarį gavo.
O koks yra daiktas, kurį būtinai turėjai su savim pasiimti į rinktinę stovyklą? Tų daiktų turbūt nėra labai daug, nes rinktinė turėtų daug ką duoti ar ne, bet be kurių daiktų negalėtum dabar savaitę gyventi.
Galbūt kažko tokio nėra, tai telefoną vis tą turiu, kad galėčiau susisiekti su visais, su kuo reikia. Kompiuterį turiu, jeigu pažiūrėti filmą ar ką nors, tai kažko ypatingo nėra. Šiaip, ką žinau, čiurno apsaugas turbūt, ko rinktinė neparūpina, arba dantų apsauga, tai tokie dalykai, bet šiaip viską rinktinė neparūpina, viską turiu.
Teko turbūt jau kažkiek susipažinti su Adomaičio deriniais, kažkokiais planais, kokį įspūdį jie palieka ir kas tau numatyta šito rinktinį, nes matom, kad priekinė linija bus žiauriai jauna, turbūt mažiausiai patyrus iš visų priekinė linijų, kokią mes matėm. Edgaras Žilionas vyriausias su 29 metais, tu pri vyresnių, jau skaitais 24, turim Mechodą 21 ir Masiulis 20, tai čia super jauni visi.
Nu taip, jauni, tai kaip ir sakiau, tas kelialapis užtikrintas galbūt. Federacija ir treneriai nori tiesiog patikrinti, kokie potencialai, kaip mes galim pasirodyti ir kas iš mūsų gali būti ateity. Tai nežinau, kažkokių per daug tikslų neužbrėžta mums jauniems priekinės linijos žaidėjams, tiesiog atiduoti visą save, įnešti energiją ir jį gerai sudirbti.
Aš galvoju, iš tavęs įtin gal bus reikalavimo kažkokio fiziškumo, jis turbūt tvirčiausias, stipriausias vidurio polėjas. Mes turime ir Martyną Echodą, kuris kažkiek kitoks žironis, irgi jis gali žaisti penktu, bet labiau metantis, galbūt tavo bus užduotis prieš tos rimtus ažalus kitų komandų atstovėti.
Nu taip, tai tokia panaši užduotis ir Juventuse yra man, kai Vaidas Čepukaitis yra galbūt kitokio pobūdžio žaidėjas, kitokio pobūdžio centras, man daugiau tenka tas sunkesnis darbas, ten grumtis po krepšiu ir stabdyti sunkesnius, tvirtesnius žaidėjus, tai manau, galbūt tas per daug nesikeis.
Buvai užsiminęs, kad iš pradžių gal tas krepšinis netaip gerai sekėsi ir iš esmės galbūt tai turi kažkokį ir pėdsaką karjeroje, ar ne, nes kiek matėm Notre Dame statistiką, kad irgi pirmi trys sezonai buvo po truputį ir tas ketvirtas buvo visiškas sužydėjimas. Kas tai lėmė, kaip manai, kas buvo tas kertinis dalykas, kuris lėmė tavo proveržį ir galbūt tais jaunaisiais viduriniai metais, kai jau tapai žaidėjai, kuris gali gauti stipendiją ir tikėtis kažkokios karjeros ir tam pačiam universitete?
Tai sakyčiau, tai buvo ir puikiai susidariusios progos ir sunkaus darbo rezultatas. Tai ketvirtais metais aš kaip ir tapau, nu kaip ir trečiam kurse jau buvau pagrindinis aukštaūgis, pagrindinis centras, bet treneris mėgsta labiau žaisti žemais penketais ir mobilesnį tą krepšinį. Ir buvo dar vienas aukštaūgis komandos draugas, kuris rodė labai gerus rezultatus. Tai su vienu dideliu žaisdami jis gaudavo daugiau savo šansų. Ir man tekdavo daugiau pasėdėti ir laukti savo progų, kaip sakant. O ketvirtą sezoną grįžau po studentų rinktinės. Galbūt daugiau pasitikėjau savimi buvo. Ir šiaip turėjau daug įdėto darbo, tai susidarė gerą progą ir pasinaudojau aš tuo. Ir sezono viduryje tas mano komandos draugas gavo traumą ir kad ir kaip gaila man jo bebūtų dėl traumos, bet tai atvėrė man duris ir daugiau davė galimybių aikšteliai praleisti laiko ir pasirodyti save.
Nes jūti kažkaip blogai, galbūt nepastebėtas Lietuvos rinktinių trenerio jaunimo rinktinėse anksčiau daugelį metų, kaip tu tai žiūrėjai?
Ne, nemanau, tai aš pats suprantu, kokiu aš lygiu žaidžiau krepšinį tuo metu ir kai parodžiau aukštesnį lygį, tas susidomėjimas atsirado, tai buvo U19 pirma rinktinės patirtis man, tai po to sezono mokykloje aš rodžiau labai gerus rezultatus ir savaime, aišku, tas kvietimas atėjo, tai manau, kai rodai rezultatus, tai ir susidomėjimas atsiranda.
Ką manai, ką davė Amerikos patirtis, Amerikos krepšinis, ko galbūt nebūtum gavęs Lietuvoje?
Manau, kad davė puikiai suderinamą mokslą ir krepšinį, tai aš gavau nuostabų išsilavinimą Amerikoje, kurį tenais daugelis vertino labai aukštai ir tuo pačiu galėjau žaisti krepšinį vienam iš aukštesnių lygių tenais, tai aš manau, tokių galimybių Lietuvoje nelabai yra ir dėl to aš labai džiaugiuosi. Be abejo, tai gyvenimiška patirtis, gyveni kažkokioje kitoje šalyje, susipažini su naujais žmonėmis, išmoksti kalbą, tai labai neįkainama patirtis, sakyčiau.
Kalbant apie tą lygį, nežinau, kiek tu sekdavai Lietuvos žiniasklaidą, komentarus, internautų, šiaip trenerių žaidėjų atsiliepimus, bet tas NCAA lygis visiems būdavo visiška egzotika, mistika, nelabai kas žinodavo iš tikrųjų, kokio lygio tai yra turnyras, ir būdavo net iki tokių absurdų, kur sakydavo, čia NKL lygio komandos. Dabar kaip tu žaidėjas, atvykęs tiesiai iš NCAA, iš prestižinės konferencijos, iš gero universiteto į LKL, kaip gali palyginti tuos lygius? Kur būtų, tarkim, keturios geriausios NCAA komandos šitame LKL?
O jos tikrai būtų arti viršaus, sakyčiau.
Viršaus tai top 4, top 6 ar top 2?
Nu, kaip sunku pasakyti, ta prasme, vis tiek LKL, tai vyrų krepšinis ir amžius ir patirtis duoda savo, bet taip nuvertinti viso NCAA lygio negalima, savaime aišku. Tenais yra virš 350 komandų, tai paskutinės 50 ir pirmos 50 jos sunku palyginti. Tai, žinai, jeigu tu ten žiūri kažkur į apačią, tai taip galėtų būti NKL lygio komanda ir gal dar žemesnė. O jeigu tu žiūri Duke, Kentucky, Šiaurės Karolina ir kitas, Villanova, tas komandas, kurios pastovi varžosi dėl pirmų, antrų vietų, tai, mano, jos tikrai galėtų prieš LKL komandą žaisti ir neblogai susitvarkytų. Tai tiesiog labai daug komandų ir jie sunku labai palyginti. Ir amžius kažkiek duoda savo, bet tų talentų, kurie eina į NBA, visiškai nuvertinti negalima.
O kai pats buvai NCAA, sekdavai maždaug, kas vyksta Lietuvos krepšinį, ką šneka Lietuvoje apie Amerikos krepšinį, apie NCAA konkrečiai?
Jo, šiek tiek šneku ir skaitęs keletą straipsnių, tai...
Nes ypač vienu metu buvo tas karštas momentas, ar ne, karštoji diskusija, dar atsimenu Jono Kozlausko laikais, kai jis pyko, kad labai daug žaidėjų išvažiuojant į jį, turbūt apie tą momentą šnekam.
Taip, teko tą straipsnį skaityti, tai, nu, aš suprantu, iš vienos pusės daug talentų išvažiuoja, bet, nu, kai kurie žmonės, pavyzdžiui, tokie kaip aš nebuvau kažkas, kai išvažiavau iš Lietuvos ir neturėjau labai daug ko prarasti su tuo išvažiavimu, tai aš... Tai buvo puikus šansas man pasirodyti ir išaugti ir tuo pačiu gauti išsilavinimą, kaip jau minėjau, tai labai puikiai proga, ne visi jie gali pasinaudoti, ne visi nori jie pasinaudoti, nes teko šnekėti su kai kuriais žaidėjais, kurie galbūt turėjo irgi tų šansų išvažiuoti ir mokytis ir žaisti krepšinį, bet Lietuvoje jiem susiklostė viskas gerai ir jie nusprendė likti, tai ne kiekvienam tas yra, bet pykti galbūt, kad žaidėjai ir žmonės ieško kaip sau geriau ir kuo daugiau pasinaudoti galimybėmis, tai irgi negalima. O jeigu myli krepšinį ir esi pakankamai geras žaidėjas, visada gali sugrįžti.
O pagal specialybę, kokią specialybę įgyjai ir kokius darbus galėtum dirbti, tarkim, jeigu būtum tiesiogiai išėjęs nei krepšinio
tai, darbus? Mano išsilavinimas skaitosi vadybą, organizacija ir konsultavimas. Tai konsultavimas yra viena iš, sakyčiau, augančių sričių Amerikoje, tai galėtume eiti ir konsultavimus, žodžiu, tu padedi dideliam įmonėm. Ar...
Čia finansų srityje kažkokie konsultavimai?
Prie biznio, prie verslo. tai padedi korporacijoms spręsti problemas vidinės dažniausiai visokias ateini kaip iš išorės ir padedi, žodžiu, susitvarkyti su problemomis, kokios ten jos bebūtų, finansai, projektai, kas ten galėtų bebūti. Nu, vadyba irgi savaime aišku visokie. Tai tokie prie verslo specialybė.
Jeigu atsūtum dabar laiką 4,5 metų atgal, prieš žaidžiant jau NCAA, koks buvo tavo požiūris į krepšininko karjerą? Ar buvo tokia mintis, kad jeigu man čia bus gan sunku, aš gal geriau pasibaigsiu mokslus ir dirbsiu pagal specialybę, kas tikrai nėra blogai, nes baigti universitetą Amerikoje ir dirbti pagal gerą specialybę yra labai puikus gyvenimas.
Tai taip, tai galbūt tokia mintis ir buvo, bet manau visada buvau susikaupęs ties to, kad norėjau būti krepšininku ir tyliai sunkiai dirbau ties to. Manau, kažkaip nėra, kad iškart galvoju 4 metais į priekį, kai pabaigsiu, aš iškart jau kažką darysiu, bet kiekvienais metais dirbi, kiekvieną vasarą dirbi toliau, ten bandai kažko patobulėti. Ir nu, galiausiai atėjo laikas, kad mokslai pasibaigė ir krepšinio karjerą universitete pasibaigė. Tai jeigu galbūt tų progų nebūtų buvę, galbūt ir būčiau ėjęs dirbti pagal specialybę ir išsilavinimą. Tai lėmė mano universiteto pasirinkimą, nes universitetas skaitosi pakankamai aukšto lygio ir prestižinis Amerikoje, tai tas diplomas įgytas daug ką reiškia tenais, tai visada buvo toks kaip planas B. Jeigu krepšininko karjera nepavyktų, jeigu traumos, jeigu kas nors, kad turėčiau kur pasisukti ir ką daryti.
Papasakok mums, kas yra Notre Dame'as, kas geriausiai jį apibūdintų, papasakotų tą visą stovyklą, tą patį universitetą, tą visą patirtį, kurią išgyvenai.
Tai katalikiškas universitetas, sakyčiau, turbūt didžiausias katalikiškas universitetas Amerikoje, labai turi tradicinę istoriją ir tas studentų miestelis, campusas vadinamas, visokie tradiciniai pastatai ir amerikietiškas futbolas tenais yra labai branginamas ir šlovinamas vos ne kiekvienais metais, tai su sportu labai daug kas susiję, visas universitetas serga už visas komandas mūsų, jei neklystų, yra 26 komandos sporto, tai kurios varžosi pirmam NCAA divizione, tai labai daug sporto ir didelis dėmesys skiriamas mokslam. Universitetas yra tikrai skaitomas prestižiniu ir jeigu žinot, apie ką aš neku, yra tos Ivy League komandos, ten visi tie Harvardai, Princetonai, Dartmouthai ir taip toliau, tai Notre Dame'as yra mokslo lygių gal šiek tiek žemesnis, bet sporto prasme daug didesnis. Tai, sakyčiau, pagrindinis sportas yra amerikietiškas futbolas, žmonės ten yra tikri fanai, ta prasme važinėja kiekvienas varžybas, atributika perka, tenais visas miestas serga futbolu, o kai futbolas pasibaigia, dėmesys skiriamas visiems kitiems sportams.
O labai religingas universitetas, yra daug kažkokių tokių religinių taisyklių, ar tu pats esi labai tikintis?
Nu, pakankamai tikintis esu, o universitetas tai, jo, labai religinis, ta prasme, visas universitetas yra paremtas tuo, kad seniai, dabar nenoriu sumeluoti, nesakysiu tikslių datų, bet Iš Prancūzijos atvyko kunigas ir šiaurinėje Indianos dalyje įrengė universitetą ir jį skyrė mergelį Marijai. Tai reiškia mūsų dama prancūziškai išvertus Notre Dame. Tai religingas vis paremtas katalikišku, kad mokslas susijęs su religija ir su sportu.
Nežinau, būdavo gal programai privalomos kažkokios tikėjimo pamokos, nežinau, eidavot, melsdavot, kokie buvo keisčiausi dalykai, kurių galbūt nėra kitose universitetuose?
Prievartos kažkokios melstis nėra, yra taisyklės, kad bendrabučiuose ten po kažkurios valandos negali būti kitos lyties atstovų kambariuose, o būdavo privaloma atsimokyti 2 semestrus filosofijos ir 2 semestrus tikybos religijos mokslų. Ir galėdavai tenais pasirinkti apie ką būtent, bet turėdavo būti religijos pakreipos kažkokie sutikėjimų susiję mokslai.
Brendanas Deivisas irgi labai religingam universitete mokėsi, ten buvo tokių, ne tai, kad žiaurių, bet tiesiog kategoriškų taisyklių, ten nevartoti kavos, nevartoti alkoholio, neturėti lytinių santykių prieš santoką, tokių kraštutinumų pas tave nebuvo.
Turbūt. Nu kaip, jis katalikiškas universitetas, tai paremtas katalikiškais įsakymais, katalikiškai tikėjimu ir tomis taisyklėmis, nu tai
Bet jeigu, tarkim, turėsi lytinių santykių, tavęs neizoliuos nuo komandos, nes Brandon Davis buvo tokia situacija, kai jis buvo izoliuotas nuo komandos ir negalėjo berods net kovo be pratybai žaisti.
Jo, nėra tokių, bet galbūt jeigu ten pagaunu tave bendrabutyje ten vėlai naktį su mergina ar ką nors tokio, tai kažkokios bausmės būna skiriamas, bet apart to kažkokių draudimų nebūdavo tokių kriežtų.
Nekartą nesigavęs jokios bausmės, kažkokios tokios situacijos.
Mano kambariokui teko, tai kadangi aš buvau jo kambariokas, teko būti tokioje situacijoje, kai jo draugė buvo atvykus aplankyti pirmo kurso metu ir kas ten dabar tiksliai buvo. Žodžiu, jį neturėjo būti mūsų kambarį vėlai vakare, bet buvo pagauta ir žodžiu, reikėjo aiškintis ties tuo, bet nieko per daug į rimtas problemas neįsivėliam dėl to. Tai. O šiaip tai kažkaip normaliai buvo visą universiteto laiką atidraugavau su savo drauge, tai nebuvo kažkokių kitokių problemų ar nieko kito.
Kaip jau minėjai, Notre Dame'as yra Indianui. Mhm. Gal teko matyti Domantą Sabonio rungtynių, galbūt teko šiaip domėtis Pacers reikalais?
Teko šiek tiek, tai visada savais lietuviais domiesi ir ties Jonu Valančiūnu ir Domantu Saboniu, bet varžybas nebuvo progos nuvykti vis tiek kažkaip. Mokomės ir sportuojam ir nėra galbūt ant tų pinigų išleistant NBA varžybų tik šitų bilietų. Ja. Tai kažkaip progos daugiau nebuvo, bet internete visada domiesi ir stebi.
Kaip manai, kodėl Metui Ferelui nepavyko pritapti prie Lietuvos krepšinių? Galbūt vis tiek artimiau teko pabendrauti apie tą situaciją, negirdėjom labai daug įvairiausių nuomonių. Ten buvo iki to, kad kažkokios šeimininės problemos, tada, kad kažkokie šlagbaumų reikalai, kad nepasikeldavo, tada, kad mama čia atvažiavusi pradėjo daug labai visko reguliuoti. Kas iš tikrųjų buvo ir ką galbūt sukalbėjote apie tą istoriją? Ką jis galvoja apie ją dabar?
Nežinau, ką jis tiksliai dabar galvoja. Aš manau. Mes esam artimi ir jis yra mano draugas, tai aš kažkokių nenoriu spekuliacijų daryti ir kažkokių ten piktybiškų nuomonių reikšti, bet manau galbūt nebuvo pasiruošęs profesionaliam gyvenimui nuo šeimos, nes vis tiek jis yra kilęs iš itališkos, amerikietiškos šeimos ir šeima jam daug ką reiškia, jis pripratęs prie tėvų būti ir pusbroliai, pusseserės, brolis, tai šeima jam daug ką reiškia ir manau, kad jis tiesiog buvo labai jos pasilgęs ir nebuvo emociškai nusiteikęs būt taip toli nuo šeimos. Ir savaime, aišku, atvyksta į šalį, kur nešneka angliškai, visi, viskas skirtinga, viskas kitka, tai sunkiai galbūt pritapo ir nusprendė grįžti atgal.
Spėjau cepelinais pavaišinti, nes minėjai, kad pavaišinti.
Deja, nespėjau, bet gal kitą kartą atvyks į Lietuvą.
Jeigu Indiana būtų Lietuvos miestas, koks tai miestas būtų, kad mes galėtumėm įsivaizduoti?
Indiana yra valstija.
Valstija, taip. Jeigu Indiana būtų ir ta vieta, kur tu gyvenai, kas tai galėtų būti Lietuvoje?
O, dabar tiksliai nepasakysiu, gal neatsimenu Lietuvos geografijos tiek, bet tai buvo miestelis apie 100 tūkstančių žmonių. Nebuvo kažkoks labai įspūdingas, tai, ką žinau, gal Šiauliai kokie yra Lytus, tai kad žmonių pakankamai ir visi labai aistringai palaikė universitetą ir universiteto sportininkus.
Teko kalbėti su komandos draugais dabartiniais ir sakė, kad kartais patraukė per dantį dėl su amerikonėjimo. Kaip manai, ar su amerikonėjai per tuos kiek? 6 metai į Amerikoje?
7 beveik metai. Nu ką žinau, kažkur, manau, kažkiek su amerikonėjau, bet ne tiek, kad kaip jie mane traukė per dantį. Manau, neturiu aš ten kažkokio akcento per daug didelio, galbūt.
O kaip jie bando pasijuokti, nežinau, kažkokių žodžių gaudo, kur kažką netai pasakai?
Ne už žodžių, šiaip visada pašiepia, kad aš, jeigu ką nors Ameriką paminiu, ar ką nors, kad bando lietuviškai, amerikietiškai šnekėti su manim, kad what Americanas grįžo į Lietuvą. Nu, tokiais juokeliais, bet nieko per daug nepriimu, skaudžiai visada linksmo pasijuokti, visi nepiktybiškai.
O jeigu taip galima būtų trumpai, kaip taip išėjo, kad išvykai į Ameriką, kur gimėjai, kur augai didžiąją laiko dalį ir kokia galbūt yra tavo istorija?
Tai gimėjau ir augau Vilniuje, visai netoli čia ir pradinė Žirmūnuose buvo, po to Pašilaičiuose buvo ta pagrindinė mokykla gimnazija buvo prie Vilniaus licėjaus, tai augau gyvenau Vilniuje lankiau Vilniaus krepšinio mokyklą, o 2011 metais teko sudalyvauti Stepono Kairio stovyklai. Šventoji, man rodos, jis buvo, žodžiu, kažkur prie jūros. Ir po jos kažkaip pasirodžiau visai neblogai ir Stepas Kairys padėjo sukontaktuoti su žmonėmis Amerikoje ir pasirodė tas šansas išvykti. Susikontaktavau su savo mokyklos treneriu, jis susidomėjo manimi ir žodžiu, užmežgėm tą ryšį, pradėjom šnekėti ir galiausiai pavyko gauti vizą ir išvykti.
Jeigu prie tavęs dabar prieitų maždaug 15 metų jaunuolis, kuriam galbūt nėra prognozuojama į Valančiūno ateitis, kaip pavyzdys, bet toksai dar neaiškaus lygio, ką tu jam patartum dėl Amerikos, jeigu jis irgi turėtų galimybę išvažiuoti?
Manau, kad tai yra gera patirtis ir sakau, kiekvienam yra skirtingai ir negali lyginti kiekvieno krepšininko, kiekvieno situacijos, bet kaip ir sakiau, aš daug ko neturėjau prarasti išvažiuodamas, kažko nebuvau pasiekęs, nebuvau kažkokiuose perspektyviuose radaruose čionais Lietuvoje, tai man pasitaikė gerą progą ir aš pasinaudojau ir viskas išėjo gerą. Tai aš manau, jeigu žmonės taip nusiteikė, kad tai gera proga, galiausiai galiu gauti gerą išsilavinimą, žaisdamas krepšinį, tai patarčiau pabandyti. Visada grįžti galima ir nebus kažkokių ten, kad baudų grįžtant į Lietuvą.
Jeigu ne rinktinė, kaip manai, kaip būtum praleidęs šią savaitę? Daugeliui dabar yra pertrauka, kai kurie kažkiek sportuoja, kai kurie gauna laisvų dienų.
Tai vakar ir šiandien būčiau ilsėsis. O rytoj atrodo grįžta treniruotės visi, tai būčiau su visais treniruotumėmės ir ruoštumėmės artimesniam LKL kovom.
Komandos draugai prašė išduoti kokį geresnį sausainių receptą. Gal galėtum kokį trumpą papasakoti? Sako, labai mėgsti kepti sausainius.
Mėgstu. Nesakyčiau, kad mėgstu sausainius kept, bet tiesiog randu ko išsirimti per laisvą laiką. O kulinarija vienas iš tų dalykų, kai gali pat savo kažką susikurti ir pat paragauti savo rezultato, tai nereikia per daug kažkokių kitokių nuomonių. Tai radau kažkokį aš receptą internete, ten sausainiai su baltymais, žodžiu, avižiniai sausainiai, tai teko porą kartų iškepti, dar vienas dalykas, dėl ko traukia mane per dantį komandos draugai, bet tie, kurie paragauja, visiems patinka.
Tegul žmonės neišsigąsta, nes sausainiai ne šiaip sausainiai, bet ir proteininiai sausainiai, kurie tinka sportuojantams.
Mažiau cukraus įdėta, daugiau baltymų, žodžiu, sveikesni sausainiai, ne šiaip kažkokie konditerijos gaminiai su priverstu cukrumi.
Bet kaip suprantu, tenoja linksmai visai, ar ne? Ten kolektyvas surinktas toksai smagus.
Smagus, jo, iš tiesų rūbiniai labai gera atmosfera, visi draugiškai bendrauja, visi susitinkam ir už rūbinės ir aikštelės ribų, tai labai visi gerai sutariam, gera hebra ir malonu žaisti aikštelį kartu.
Koks tas jausmas būti Žalgirio žaidėjų, kuris žaidžia kitoj komandai? Ar tu jauti viduje kažkur tą vadinamą bežinėlę turint kupros, kad tu turi kažką įrodyti ir to pačiu, kad jauti, kad tave galbūt stebi, seka Kauno Žalgiris, nežinau, gal kažkiek ir kontaktuoja. Koks tas yra statusas tavo?
Ne, sakyčiau, galbūt nejaučiu kažkokio per didelio spaudimo. Aš pas galbūt iš savęs noriu žaisti ir atrodyti kaip Žalgirio žaidėjas, bet aš vis tiek suprantu, kad tai mano pirmas sezonas ir viskas per vieną naktį neįvyks, neišmoksiu aš ir negausiu tos patirties per vieną treniruotę, per vienas varžybas. Tai bandau likti kantrus su savimi ir žaisti ir mokytis, kuo daugiau pasisemti, kuo daugiau patirties, tiek iš komandos draugų, tiek iš kiekvienų varžybų ir situacijų. Tai noriu tiesiog tobulėti.
O komandos draugai arba treneriai tikisi iš tavęs kaip Žalgirio jau konkrečiai žaidėjo, nes kartais būna ta etiketė ir tarkim būna jaunimo rinktinėse, jeigu iš Amerikos atvažiuoja žaidėjas, būna vis tiek ta etiketė duoda kažko savo. Ar Žalgirio žaidėjo etiketė, kaip manai, didina kitų lūkesčius aplink tave?
Manau, galbūt šiek tiek didina, bet aš manau, kad aš juos kažkiek pateisinu, bent šiuo metu atrodo visai neblogai ir žinau, kad pats tikrai dar galiu daug geriau atrodyti aikštelį ir tai mato mano komandos draugai ir tikisi ir nori, kad aš žaisčiau kuo geriau ir kuo produktyviau, tai padės man karjeros ateičiai ir padės komandai šiuo metu.
Kokia yra ta Utena ir Juventus komanda?
Mes esame tikrai manau, kad turim nemažai potencialo ir kai visi susižaidžiam, tikrai galim gerai žaisti. Svarbiausia susikoncentruoti ir atlikti visą savo užduotis, kaip esam numatę treniruotėse ir prieš varžybas, tai tas didžiausias dalykas, ką mes turime daryti gerai, nes buvo epizodų, kai nesusikoncentruojam ir pametam ir pamirštam savo sutartą planą ir po to nesigauna niekas. Žaidžiam padrikai ir pralaiminėjom varžybas, tai buvo turbūt didžiausias to pavyzdys prieš pieno žvaigždės antras varžybos. Tai. O kai susikaupiam ir žaidžiam savo varžybas, žaidžiam gerai.
Čia visai nesiniai apie Notre Dame, labai gražiai reprezentatyviai papasakoja. Jeigu tavęs užsienietis klaustų apie Utenos Juventus komandą, apie miestą, ką tu jam papasakotum, ką labiausiai išskirtum?
Tai nemeluočiau turbūt, vis tiek sakyčiau, kad miestas nedidelis, gali per 5 ar 10 minučių visą skirstą išilgai apvažiuoti, bet iš kitos pusės viskas greit pasiekiama, tai nereik daug laiko ir galvoti apie kažkokius kamščius, o organizacija labai gera, visi dirba profesionaliai ir padeda ties visais reikalais, tai nėra ko skūstis ties to atžvilgiu. Viskas labai tvarkinga ir profesionaliai, treneris aistringas ir nori laimėti ir organizacija siekia aukštų tikslų.
Bet kaip tik treneris paminėjo aistringas, ar jis bando kažkaip irgi užmotivuoti papildomai įpūsti, galbūt savotiškai paruošti Žalgirio lygiui, užauginti kaip Žalgirio žaidėją?
Bando ir mini, kad turiu kai kurios dalykus atlikti geriau ir aukštesnių lygių, jeigu noriu žaisti Žalgiryje, tai ir bando motivuoti ir visada duoda kažkokių patarimų ir padrasina, kai reikia ir pareikia papildomai, kai nusipelnau tuo, tai tikrai treneris nori, kad man viskas kuo geriau sektųsi ir dirba ties tuo.
Ko manai, ko galbūt pats dar nori padaryti, kur turi žengti į priekį, kad galėtum jau priaugti tą dar aukštesnį lygį?
Tai sunku pasakyti vis tiek, kaip krepšininkas, kaip žaidėjas visada yra, kur galima tobulėti. Tai kaip pastaruoju metu sakau, aš dirbu ties savo metimu, kad išplėsti savo tą pataikymo galimybės ir bandau tą daryti ir varžybose, ir treniruotėse, tai visada galima ir geriau užbaigti iš pokrepšio ir gynyboje geriau sujudėti ir būti aktyvesniam, fiziškesniam, šokti aukščiau, bėgti greičiau, žodžiu. Visur galim padirbėti, tai nenoriu kažkokios vienos vietos per daug išskirti.
Su Lietkabeliu buvo įsumetęs 2-3 taškus iš 2 ir iš viso, bet metėti 4 metimus, tai nežinau, ar reikia susimokėti tenais komandai išmestai tau 3 taškį. Kodėl toks vat skirtumas?
Ne, tai kartais tiesiog nesigauna pagal varžybų planą, kad man tie 3 taškiai išeitų. Ta prasme, mes turim keletą derinių, kur aš gaunu kamuolį ties tuo 3 taškiu, bet ne visada išeina, ne visada situacijų būna, tai kažkaip galbūt to piknaudžiauti irgi nesinori, suprantu, kad dirbu ties to, bet negaliu tiesiog gavęs kamuolį liet kiekvieną kartą, tai turim kažkokius derinius, bandom išpildyti savo planą, tai kai gaunas, tai gaunas, jeigu nesigauna, tai nesigauna.
O kokias galbūt užduotis gairės gavai iš Kauno Žalgirio komandos, kai tave išsintė į Uteną stažuotis? Ar buvo toks pokalbis, kad Martinai būtų žiauriai gerai, kad padarytum tą, dirbtum daugiausiai ant to?
Ne, tiksliai kažko nebuvo, galbūt tiesiog buvo palinkėjimų tobulėt iš Roberto Javtoko, kai paskutinį kartą buvau Kaune, tai tobulėt ir semtis kuo daugiau patirties.
Ar tas pokalbis labai nemalonus kažkoks būna, kad vat, Martinai čia gerai pasirodė, tarkim, prieš sezoninį stovykloje, bet dėja, kraukis labai minus važiuok į Uteną ir kaip vyksta tas nurodymas, kad esi siunčiamas į kitą komandą?
Nu, galbūt ta pati pirminė reakcija būna kažkokia įžeidi, galbūt kažkoks pyktis, nežinau, vis tiek norisi likti su pagrindinė komanda, su kuo pasirašiai, bet emocijom atslūgus ir geriau apgalvojus, supranti, kad geriau kažkur pažaisti ir gauti žaidybinio laiko, ypač pirmą sezoną savo karjeroje, negu svarbu būti Žalgiriu ir sėdėti ant suolo ir ploti komandos draugam ir tik tais treniruotis. Tai vis tiek, mačiau, kaip vyksta treniruotės pa Žalgirį ir spaudimo visai nemažai žaidėjams atitenka, nes nu, kaip viena pagrindinių Lietuvos komandų, tai ir Eurolygoje varžas ir LKL yra aukšti reikalavimai. Tai pirmam sezone tai gali būti šiek tiek per sunku su tuo visu susitaikyti psichologiškai, tai kaip ir sakiau, geriau pagalvojus ir emocijomis atslūgus, esu patenkintas, kad gavau šansą jau ten išvažiuoti.
Aš sunku buvo dirbti su Šarūnu Jasikevičiumi, ar jis jau tada buvo toks reiklus, koks šiaip įprastai būna sezono metu?
Jis, nesakyčiau, kad buvo toks veiklus, kaip jis, koks jis tampa sezonu, bet vis tiek yra įstringas treneris ir žino, kaip žaidimas turi vykti, ypač kai buvo žaidėjas ir žymus Lietuvos žaidėjas, tai žino, kaip turi krepšinis atrodyti ir visada reikalauja aukščiausio lygio tiek dernių išpildymo, tiek detalių žinojimo, tiek visko. Kiekviena detalė turi būti atlikta aukščiausių lygių ir nepriekaištingai.
O sunkiau negu tikėjais jį buvo Žalgirio treniruočio stovykloje?
Ne. Tikėjausi, kad bus sunku ir tikėjausi, kad bus ir rėkimo ir emocijų ir aistrų. Tai kažkaip buvau nusiteikęs tam ir tie visi lūkesčiai pasiteisino ties tuo.
Kaip pavyko tau pačiam pasirodyti? Kaip sakant, gėdos nepasidarė, kaip pats jautiesi pasirodant stovykloje?
Manau, labai gerai pasakyta. Vat, gėdos tikrai nepasidarėjau, galbūt šiek tiek nustebinau, ką galiu parodyti, bet manau, parodžiau pakankamai, kad jie liktų manim susidomėję ir norėtų toliau matyti mane savo komandą. Tai šiam sezonu Utenoj žaidžiu ir kitais metais bus tikslas įsitvirtinti Žalgiryje ir būt vienu iš produktyvesnių žaidėjų.
O yra tokia su Šarūnu Jasiukevičiu kažkokį pokalbį asmeninį? Turėtų, kaip jis tave galbūt mato, nebūtinai dabar komandą, bet galbūt ateityje?
Ne, nėra tekę tų pokalbių turėti ir gal ateityje teks.
Su Robertu galbūt daugiau teko apie tai pasišnekėti. Kaip suprantu, jis buvo labiausiai įsitraukęs galbūt į tavo kažkokią integraciją, į tavo vaidmenį komandai.
Jo, su Robertu šiek tiek daugiau šnekėjau, bet irgi kažkaip galbūt jie buvo nusprendę jau anksčiau, kad skolins mane ar kaip tai. Ties ateitim per daug nešnekėjom, bet vis tiek šnekėjom, kaip aš pasirodžiau ir sakė, kad visi buvo labai patenkinti mano darbu ir pasirodymu prieš sezoninėse varžybose. Tai dėl to džiaugiuosi ir svarbu, kad palikau visą save tenais ir parodžiau, ką galiu geriausiai. O dabar turiu laiką ir vietą tobulėti čionais.
O kai nežadė Utenoj, kai nėra treniruočio, ar išeina stebėti Žalgirio rungtynės, kiek sėki komanda, galbūt ir LKL, o kiekvieną mašą peržiūri?
Ne, sakyčiau, LKL galbūt mažiau stebiu, bet visada bandau pasižiūrėti Eurolygos varžybas. Tai visada jau įdomu, kaip jie Europoje žaidžia, kaip jiems sekasi. Tai galbūt LKL labiau rezultatus ar kokius tenais highlightus varžybų, bet šiaip dažniausiai Eurolygą stebiu jo žaidžiant.
Ir Martinai, kaip galvoji, koks bus tavo debiutas Lietuvos krepšinio rinktinė? Kaip tu įsivaizduoji tą dieną Brešoje, kai reikės žaisti su Italijos komanda?
Neįsivaizduoju, tas ir yra. Bandau per daug nenusistatyti ir neįsivaizduoti, kas bus, tas bus. Žinau, kad stengsiuos iš visų jėgų. Vis dėlto gini Lietuvos garbę, nenori nuvilti nei fanų, nei šeimos, nei pačio savęs, nei trenerių štabo, nei komandos draugų. Tai nori kuo geriau pasirodyti, atiduoti visą save ir atlikti tau duotas užduotis. Tai ties to bandysiu ir susikoncentruoti.
Visi kalba apie tą magiją, kai užsimauni Lietuvos rinktinės marškinėlius. Ar iš tikrųjų yra kažkoks ypatingas jausmas mautis marškinėlius, žaisti su Mantu Kalniečiu? Aišku, dar neteko nei rungtynių sužaisti, nei tokių rimtesnių treniruočių turėti, bet ar tai reiškia kažką ypatingo iš tikrųjų žaidėjai?
Labai daug reiškia. Tai manau, kiekvieno Lietuvos krepšininko yra vienas iš tikslų, tai patekti į Lietuvos rinktinę ir atstovauti Lietuvai. Tai tokia garbė man jau teko du kartus prieš tai, tai dabar trečią kartą irgi kiekvieną kartą labai tai specialus momentas, tai labai daug ką reiškia ir didelė garbė tiesiog atstovauti Lietuvą.
Didelė garbė, Martinai, ir tave turėti krepšinio podcast'e ir bonusas. Ačiū tau labai, taip pat palinkėsim gero debiuto Lietuvos rinktinėje ir taip toliau sėkmingai ir įsipriekį savo profesionalo karjeroje, kuri dar tik tais prasideda ir įsibėgėja.
Dėkui.
Tai buvo krepšinio podcast'as ir bonusas. Mūsų epizodus galite rasti portale 15min.lt ir platformose Podbean, Spotify ir SoundCloud.
Dėkui.